Duel.
Dragi Zlatousti, slušate Duel, minijaturu u kojoj se bavim aktuelnim temama u društvu i osluškujem i saznajem stavove i tumačenje istih događaja ili pojava iz dva ugla. U današnjem izdanju Duela moji sagovornici su Anka Dedović, profesor francuskog jezika u Prvoj Kragujevačkoj gimnaziji i Ognjen Janković, učenik trećeg razreda Prve Kragujevačke gimnazije. Čućete njihove stavove na pitanja poput šta mislite o ponovnom uvođenju školskih uniformi, koja je najbolja škola u gradu, kako ocenjujete kvalitet nastave i da li biste nešto promenili u nastavnom programu, šta mislite o upotrebi mobilnih telefona u školi i bežanje sa časova, da ili ne. Moje ime je Ana Brzaković, autor sam i voditelj ove minijature, a za tonsku realizaciju zadužen moj kolega Slavoljub Prokić.
Šta vi mislite o vraćanju školskih uniformi u našu školu?
Ja sam ubeđena da to nije jedan od načina da se nešto promeni u tom, po toj temi, u tom smislu. Mislim da bi i nama i učenicima maltene osiguralo jednu vrstu utopljavanja. Odnosno, ne bi mogli učenici da izraze svoju individualnost, jer je jedan od njihovih najvažnijih sadašnjih tema o kojima se bavimo baš to da deca imaju mogućnost da svoju individualnost pokažu na različite načine. A kada sam radila neku vrstu ankete za svojim odeljenjem, oni su rekli da im je baš ta individualna razlika ponekad ključna i u tom periodu u kom su oni sada, možda u trećem razredu više ne, ali recimo prvi i drugi razred, njima je jako važno da se na neki način dokažu, pokažu i da kažu u čemu su oni drugačiji jedni od drugih.
Pa moje mišljenje je, odnosno mišljenja učenika su generalno podeljene, 50% neki jesu za uniforme, neki nisu. Generalno mislim da, pre svega, mislim da zavisi od škole do škole, ali uopšteno pre svega u ovoj škole mislim da bi uniforme trebalo da bude nešto što je obavezno. Zato što jednostavno vidim takvu neku školu koja će bolje da funkcioniše, ali samim tim neki učenici koji će biti tako uniformama vladaće nekom boljom disciplinom. Imam tako nekakav utisak viđenja stvari. Jer generalno, to je ovo ipak neka škola koja nosi, kao i ostalo u Srbiji, koja nosi neke istorijske činjenice. Tako da se mi time trebamo dičiti. Mnogi smo, jel te, ličnosti odavde izveli generale i tako dalje, učitelje, prosvetitelje, nije ni bitno. I mislim da treba i da poštujemo ovu školu kao takvu i da se zna da učenik ne može bilo kako obučen da uđe u nju, već da to mora da se poštuje, da se ceni. I radi nekakvog ponašanja i discipline jednostavno treba da znamo i mi učenici kako da se ponašamo, kako da se oblačimo, jer to oblačenje automatski ispoljava neku našu unutrašnjost. A sada ako vidimo na koji način se, da ne ide sad već u detalje, kako ko oblači, to već ne priliči i nije primereno za ovu ustanovu, pa i za sve ostalo škole u suštini.
Ukoliko se vrate školske uniforme kao obavezan način odevanja u škole u Srbiji, šta vi mislite kako bi one trebalo da izgledaju, ko da ih kreira, ko da ih na kraju krajeva i finansira?
Ja mislim da ako je to nešto što se u školi nosi, najpre treba da bude udobno, da bude elegantno, znači da bude nekako na neki način deci udobno da mogu da se kreću, da mogu da se, da kažemo, prijatno osjećaju na času, ali i da ima neku dozu umerene elegancije u kojoj bi mi, recimo, svaka škola imala možda svoj stil ili tako nešto, da to ne bude baš uniforma za sve škole ista. Možda taj grb ili amblem bi bio u redu, za profesore takođe, znači da to nekako bude, ako bude bilo za učenike uvedeno, neka bude i za profesore, zašto ne. Sad, što se materijala tiče, ja se nadam da će biti fino, ko će raditi zaista, ne ulazimo u to, ko će kreirati, nadamo se da će umeti da to naprave kako treba, ali da budu materijali kvalitetniji, da budu pamučni ili prirodni, da se učenici u njima udobno osjećaju i profesori i da budu praktični, da se može to lako srediti, oprati i ostalo. I morali bi da imamo dve, tri vrste neke uniforme za toplo vreme, za hladno vreme ili bar po dva para, ali nikako da to budu neke trenerke i nešto što danas ne dozvoljavamo da se oblači u školi, onda to ne bi trebalo da bude naša uniforma. Volili bismo samo, evo ja bih dodala da bi lepo bilo da naše firme prave te uniforme, da budu napravljeni od tih naših dobrih materijala, pamuka ili toga, ako neću, ako je moguće, i da ako će to, ako je to bio cilj da se pokrene ta naša privreda, neka to bar utiče na porast, da mislim da recimo srpska kolekcija, odnosno srpska konfekcija pravi uniforme ili kragujevačka za Kragujevac, beogradska za Beograd i tako dalje.
Pa mislim da svaka škola treba da ima specifične svojstvene uniforme, ali da ne budu to neke uniforme poput vojne uniforme pod punom ratnom opremom, nego neke lagane, ali pristojne.
Koja je najbolja škola u gradu po vašem mišljenju?
Kad pogledamo sve škole ovako, kada ja lično pogledam iz neke moje perspektive i da pogledamo neki istorijski značaj svih škola, bez sumnje to je ova škola svakako. Zato što je inače ova prva gimnazija u čitavoj Srbiji gde su profesori krenuli da predaju na srpskom jeziku. To nije Karlovačka gimnazija o kojoj se priča, tada se predavalo na nemačkom jeziku. Tako da generalno mislim da i sam rukovodeći kadar, kako bih to rekao, i da profesori koji ovde rade, da svi funkcionišemo kao jedna zajednica i da sve leži u nekim korektnim odnosima, profesor, đak i tako dalje, i svi smo ovde tu gde jesmo zasluženo, i kvalitet obrazovanja koji se ovde nudi u ovoj školi svakako da premašuje ostale, i ono što ova škola nudi, tu su brojne organizacije, tu su brojni događaji tokom školske godine, to dakle što ova škola nudi, druge teško dakle imaju takvu ponudu, i samim tim nastavak obrazovanja na fakultetima, dakle možemo fakultet koji god želimo nakon završene prve gimnazije bilo kog prirodnog, matematičkog ili društveno-jezičkog smera, možemo kasnije bilo koji fakultet da upišemo, a ovdje nas profesori dodatno motivišu, dodatno nam daju savete, sugerišu nam šta bi to dakle bilo idealno za nas, prepoznaju naše kvalitete, i onda dakle mi sami na kraju lako shvatimo gde treba dalje da krenemo.
Po meni idealna škola ne postoji, ali se svi trudimo da težimo ka tome da nam škola bude prijatna najprije za učenike. Ako poštujemo svoje učenike, a trudimo se, zaista prva Kragujevačka gimnazija povremeno i persira svojim učenicima, odnosno u tom smislu ih poštuje da želi da pokaže zaista jedan visok nivo poštovanja prema njihovom mišljenju, njihovim potrebama. Ono što deca najviše vole je što se ne uči samo u gimnaziji, odnosno nije cilj jedino ta znanja steći, suvada i suvoparna, već da imaju različite van nastavne aktivnosti gde bi mogli da izraze i te neke svoje druge kompetencije i neku vrstu drugačijih interesa i zanimanja, da se bave nečim u čemu oni uživaju. Mi se trudimo i na času da to prepoznamo, da se prilagodimo, da im damo šansu da u tome u čemu su dobri dobiju dobre ocene, a da ono u čemu škripe, recimo nešto što im ne ide ili ne leži, da se manje potencira, odnosno da se dozvoli učenicima da se izraze na različite načine.
Da pričamo malo o školskom programu. Da li je adekvatan trenutku u kom živimo ili ne, i šta biste vi uveli ili izbacili?
Pa ja mislim da bi trebalo da se jedan deo nastave prevede u neku vrstu fakultativa, odnosno da deca imaju mogućnost veću da izaberu ono čime će se baviti još ranije. Znači, jako dugo se sa nekim predmetima ide, recimo ako je dete izabralo prirodno-matematički smer, ono jako puno radi likovno, muzičko i ostale predmete i učenici mi bar tako kažu da ponekad budu zatečeni, odnosno nisu očekivali da će toliko im se tražiti recimo na matematičkom smeru da poznaju istoriju umetnosti i tako dalje. Međutim, radi te opšte kulture, profesori insistiraju na nekom visokom znanju i naravno, pošto gimnazijalci zaista moraju da budu obrazovani i edukovani u svakom smislu, onda se ne pravi maltene razlika velika između prirodno-matematičkog i društvenog i jezičkog smera, ali bi moglo, recimo, eto, da se makar ne ocenjuje to muzičko i likovno na matematičkom smeru ili da se na neki način tu malo ublaži razlika, a da se, recimo, jezičkom smeru malo smanji fizika, hemija i potražnja za tim predmetima, odnosno nivo ocenjivanja, da se kriterijum ispuste, a da se uvede više jezika, više, da učenici jednostavno imaju malo više, recimo, slobodnih aktivnosti, tih sekcija, malo više dodatne. Oni kažu kad bismo mogli jedan čas fizike menjati za jedan čas francuskog, nama bi na jezičkom smeru to bilo nema.
Pa da, ništa sve što je profesorka rekla, ništa apsolutno ne bih dodao, zato što ovo su reči po nekom mom mišljenju iz glave svih učenika u školi, tako da to je to njeno.
Upotreba mobilnih telefona u školi, da ili ne?
Ja bih rekla da, u smislu učenici žive danas u 21. veku i ne možemo da ih izvučemo iz tog veka, odnosno da ih vratimo nazad, ali bismo mogli recimo da ih koristimo na pametniji način. Ako možemo da ih koristimo tako što recimo ja ih koristim na času, ako učenike moram da izvedem na internet da bi pogledali nešto, da bi se raspitali ili da bi preveli neku reč, koriste online rečnike, onda je meni upotreba mobilnih telefona neophodna. Naravno, treba imati meru i treba im biti dovoljno interesantan da njih ne vuče da pogledaju taj mobilni telefon na času, ako se ne traži to od njih, a biti dovoljno pametan da se iskoristi ta pametna stvarčica u svrhe nastave.
Moje neko mišljenje je da generalno za, dobro, 21. vek je tu, tehnologija, napredu i tako dalje, ali mislim da smo malo preterali, mislim da smo otišli predaleko, jer za tih 15. godina mnogo se toga izrešavalo. I sad jednostavno prolazite ulicom i vidite osobe, pričam o učenicima generalno, dakle đacima, što ove, što ostalih škola, prolazite tako ulicom i vidite, drže telefon u ruci, idu tako, šetaju, i zamišljeni, odutali, misli nekud. I zapravo misle da mnogo toga znaju i razmišljali, zapravo nismo toliko otišli daleko pre 15. godine, na primjer, jer telefon jeste korisna stvarčica. Dakle, on itekako je korisan, kao što je internet, kao što je sami tim kompjuter i tako dalje. Sve tu tehnologije, dakle, donelo u ovom 21. veku i to je veoma korisno. I treba da nađemo neki način da jednostavno, kako kažu sada, kako sad generacije govore, da ne blejimo toliko previše za tim telefonom, već jednostavno da nađemo neki način, mislim da bi trebalo to da uradimo u skladu i u dogovor sa upravo moje škole, da na neki način, dakle, kao što je profesorka malo čas rekla, koristimo taj telefon kad treba da prevedemo neku reč i tako dalje. Dakle, taj telefon iskoristimo, a ne samo da nam služi da surfujemo po internetu, da gledamo šta je ko objavio po Facebooku, tu smo otišli predaleko, to i kad odemo kući, to radimo, pa zar je to malo, pa moram i u školu.
Šta mislite o nasilju u školi? Postoji li neki način kako da se reši taj problem? Znamo da se sada pominje i uvođenje novčanih kazni za roditelje, učenika koji čine prestupe. Kako vi to ocenjujete?
Naša škola je zaista na visokom nivou što se toga tiče, imamo jako malo ekcesa, jako, recimo jedan godišnje se dogodi, tako da ne možemo baš iz tog ugla nešto mnogo da kažemo, ali mislim da dosta i radimo na tome, da se na svakom času, odnosno času odeljenjskog starešine, razgovara o toleranciji, medijaciji, o njihovim međusobnim odnosima. Mi smo veoma pronicljivi što se rasta te generacije tiče, odnosno podrazumevamo da će se ta deca menjati i trudimo se da idemo u korak s njima, tako da pratimo sve te sva ta njihova interesovanja i dešavanja, da bismo predupredili te događaje, mi moramo da ih razumemo. Zato najpred razgovaramo s decom, da bismo ih upoznali i onda našli neki način da im izađemo u susret da se ovdje lepo osjećaju. Ako se učenici lepo osjećaju, ako su poštovani, ako ih profesori uvažavaju i nemaju problem ni sa sobom, ni sa samim profesorom, onda neće biti problema. Najveći problem je ako se dogodi nešto između samih učenika, onda bi tu opet naše kompetencije te pedagoške morale da dođu do izražaja, da ih smirimo, da ublažimo neku vrstu tu ekscesa ako dođe do njega. A na kraju te godine su normalne, tada treba zaista da kažu šta misle i treba to da podstičemo, a da ne pređemo granicu, to je jako teško. Ako baš dođe do neke vrste problema, bilo na čijoj strani, imamo pedagošku, psihološku službu koja bi nam pomogla i nama profesorima i tom detetu da se što pre izvuče iz te situacije i vrlo rado ju se obraćamo i trudimo se da je iskoristimo na najbolji mogući način da odmah reagujemo, a ako bismo pravili različite radionice gdje se učenici upoznaju, onda je sve manje takvih događaja.
Nisam dovoljno stručan kao profesor kada pričam o tome kako bi se rješavali ti problemi nasilja, jer generalno oni manje više, ne mogu sad nija da kažem, ukoliko se ne prođemo neke ozbiljnije mere, oni će manje više uvek, ajde tako, budem blag, postojati. Sada, dakle, nasilje se deli na više vrste i tako dalje. Nasilje, što se u ovoj školi tiče nasilja, mogu da kažem da ga gotovo pa i nema uopšte. Jer zapravo kao učenik hodate ovom školom, prolazite kroz svaki hodnik, susrećete se sa ostalim učenicima, svi smo tu, svi smo zajedno, po meni ova škola idealno funkcioniše. Moram da napomenem da škola povodom toga čini i brojne predavanja koje se održavaju u svečanoj sali i koja svakako nama uvek tu nekako održavaju tu svest o tome gde smo i kako treba da se ponašamo, kao i časovi danijskog starešine, gde razne starešine sa nama pričaju.
I za kraj, čuveno bežanje časova, uvek ga je bilo i čini mi se da prosto...
Evo danas sam imala situaciju da dolaze roditelji i kažu, zaista dete nije pobeglo, vi znate da gimnazijalci ne beže. Nije baš tačno da gimnazijalci ne beže sa časova, svesni smo svi toga i te svog problema. Borimo se s tim tako što im dajemo kvalitetnu nastavu za koju oni neće bežati. Odnosno, to je jedini način da učenike zadržimo. Kad se posle dužeg bolovanja ili recimo odsustvo od nedelju dana gimnazijalac vrati u nastavu, njemu je jako teško da nastavi gdje je stao. Odnosno i u eri Vibera, kada oni mogu sve da jednostavno dobiju šta su imali na prethodnom času, šta su radili, oni ne postižu onaj nivo znanja da reprodukuju kao nivo znanja koji imaju kada su prisutni na nastavi. Gimnazijalci su takvi da otprilike 60, 70, 80% nauče na času. To znači da kvalitet same nastave vredi, ali i kažu da im je veliki problem da se po povratku sa tog nekog dužeg izostajanja, govorimo o opravdanom izostajanju, imaju problem da se vrate u nastavu, odnosno obično dobiju lošiju ocenu po povratku. E sad, to bežanje sa jednog časa, sa testa, sa pismenog zadatka i ostalog, to smatramo da treba samo jednostavno običnim razgovorom na svakom času danijskog starešine podizati nivo svesti da su oni ekipa, da su oni tim, da oni ne smiju da ostave na cedilu svog druga, raditi na tim međusobnim njihovim odnosima, što bolje uvezati to odeljenje, a onda će sve biti u redu, oni će sami jedni druge da koriguju, jer su takvi jednostavno, svi su pozitivni.
Pa, bežanje sa časova svakako ne. Ako posmatramo s neke perspektive, razumno jednostavno. Šta reći, uglavnom učenici nekad vide izlaz tako, da sada pogledu sa časa kada je neka pismena vežba, kada je neki test, kada nisu spremni i tako dalje. Postoji u svakoj školi, pa i u ovoj, ne možda ono mahinalno kroz prozor iskakanje i tako dalje, nego fino kroz vrata, pogledamo sa časa, retko, ali mislim da profesori, pošto se trude da uvek nas kao učenike shvati, oni su bili nekada đaci, treba i nas nekada razumiju, ipak mi smo možda u tom dakle periodu svog života kada ne, taj izraz dakle koji mi vidimo, mi ne vidimo da on nije ispravan, da tako ne treba postupiti. Nekada i mi mahinalno postupimo, ne uradimo nešto kako treba, kao što je to bežanje sa časa, vidimo tu izraz, ali to zapravo nije nikakav izraz. I treba da uradimo ono što je profesorka rekla, da znamo da smo mi jedno, da na času treba najviše da naučimo, a kod kuće eventualno dakle nešto što nismo lepo dakle shvatili, vidimo i tako dalje. I šta reći, to je to.